Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Ndenge nini bokono ya Ebola oyo ezali na Nord Kivu pe na Ituri huto sanza ya mwambe ya mobu ya 2018 ezali kosila te. Baminganga bayanoli na mikro ya Henri Siro kouta beni.
Ngai komona na ngai maladi wana ikotaki ya mboto zai kuheba ngote. Tomoni kaka ebaleli balobi eza kreasi wa mindele bayeli biso poto kufa. Donc ba makambo politike kote bele na makambo nzoka nde kutu boro ezalaki kaka. Siko si matoe komona ke maladi ezali a realite me ndenge bazo soanye yango pe ezo bangisa biso po yango pe eko linga esi la te po bamusu bazo profite na simakuna bamusu bazaki na musala te bazo profite bazo kaka balare eza pe bele. Tango bafutu batu mbongo ebele baboyi pe makambo esi la po kuna bazo mire truve. Siko na bashida wana po biso pe to boyi pe ba pratiko wana po to ndimi pe penza mala muteke maladi ezali me a wandenge ba kondana biso ba uti ko yebisa biso to bandiko komprene ke ezali aloto soko to bandiko landa siko mibeko bazo pesa biso po to moni penza mwa clarté to sengi penza na gouvernement elandela penza na motema moko po batu bakufi ebele na makambo me chaque jour bamusu bazo kima o oh, eza boye o oh, penza clarté eza penza na makambo ango te penza batia piko na makambo na poesi la penza moko ba financement eza ebele ba financement ba mindele batu bako kreka ka ilinge sila boye ba kotisi bisusu po mbongo goyaka bantala makambo wana bien ba raisonner na ba biro na bango po bazo apenza logo ya mutu ya solution po na makambo wana tango ba bandiko boma bandiko ya biso ya riposte ba mususu bazo boma ka ba inosa po solution ko zalate o ba bomi batwa riposte ba mususu bazaki ba maladi wana ba kimiliso na zamba ba keko pesa maladi na batu mususu donc maladi ko kende kaka po sisteme wana penza bandeko na biso ba yoka ba tika pe bango pe ba soanye penza ya solo batika ba kuluka ba lare na kati donc wana ndina singi na bango
tozali na kati ya mboka ya Nord Kivu bokono ya maladi ya Ebola ekoti na mboko oyo biso nyonso tosepeli na ngote po ezala tolingi esila sikoyo tosengi po na bandeko na biso nyonso ya Nord Kivu balanda konsigni oyo ba docteur oyo batangi maladi ya bokono wana ba te respecte ba condition nyonso oyo bazo lakisa biso pa ya liboso toso kola maboko ngonga nyonso na savon soki otamboli luka ndenge nini oso kola maboko avant oya eloko ok toilette tozongi sokola maboko soki osaza na savon te luka ata les effectants ozala kotambola na ngopo yango ekosunga biso mpona konti ya hygiene wana topesa na mbote na maboko te mpona koevite maladi ya bokono wana mpona ngai vraiment nayebisi bandeko na biso nyonso oyo bayoki ngai te respecte hygiene wana eloko etie yango eumeli bandeko na biso awa bazali na makanisi mingi ya bitumba tango eza na mutu bazokanisa makanisi wana ya baye baoyo bakufi me tango bamoni sikoyo ba docteur bayebisi bango si te respecte hygiene oyo me bazomona lokola biloko moko ya lukuta orke maladi ya bokono ezali na kati ya mboka na biso donc tokotya tembe te me tolanda konsigni wana batika kobundisa bandeko na biso oyo baminganga oyo baye mpona kosalisa biso po kisi wana euti musika ezali ao na kati ya beni te ezouta musika na materiele moko ya makasi tango bazobundisa bango sikoyo bakozangisa biso ndenge nini ba frape maladi wana batika kobundisa bandeko na biso wana batika bango basala mosala po basilisa maladi ya bokono wana
matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na bino banso pe na mabota mabino totombeli bino mobu molamu ya 2020.